Ahoj kluci a holky, dnes vás z Barvínku zdraví Áňa. A já jsem teď na takovém zvláštním místě, což je otevřená zahrada v centru Brna, takže se nedivte, když uslyšíte různé zvláštní zvuky. My jsme tu proto, aby jsme si povídali o dalším povolání, tak jak vám je různě představujeme, a to je dnes povolání kadeřníka, protože právě tady kousek od té otevřené zahrady má svoje kadeřnictví Jan Špilar, tak já ho moc vítám v Barvínku. Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Mě by zajímalo, co kadeřníka nejvíc potěší, když uslyší od toho svého klienta, od toho, koho třeba právě učesal nebo ostříhal.
No, když je vidíte v těch očích, ani nemusí nic říkat, když v těch očích vidíte to spokojenost a tu radost toho, jak se cítí, jak vypadá, odchází spokojený, tak to je nejkrásnější odměna.
Co vlastně všechno teda kadeřník dělá? To je asi docela spousta věcí, ne?
No, kadeřník, tedy dámský, jako já, tak musí, a pánský a dětský, tedy vlastně univerzální, tak musí umět vlastně všechny ostříhat, musí umět všechny nabarvit, musí umět trvalou, musí umět dělat drdoly, veliký účesy na společenské akce a na svatby a podobně. Takže vlastně je to takový prostě vše uměl o vlasech, a čím víc toho umí, tím je potom použitelnější a lidi k němu rádi chodí.
A co vás třeba z toho úplně nejvíc baví?
Mě nejvíc baví stříhat, já se jmenuji Střihoruky Edvard, to je moje přezdívka, a takže pro mě největší vášní stříhání, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem pracoval u velkých firem, tak vlastně umím barvení hodně a hodně dělám meliéry a teďka se vrací zase trvalý, takže v podstatě je to všechno, mě baví všechno s vlasama. Vlasy jsou úžasný, dá se s nima spoustu věcí udělat, dá se ovlivnit, jak člověk vypadá, jak se cítí, podpořit jeho osobnost, jeho talenty, dary. Je to prostě úžasná věc.
No, já jsem se na to právě chtěla zeptat, proč se to kadeřnictví jmenuje Střihoruky Edvard?
No, protože vlastně mě někdo viděl stříhat a měl dojem, že vystříhám jako Střihoruky Edvard. Já jsem v té době ten film ještě neviděl a potom se při výběru toho jména, tak jsme byli v takovém zadním traktu na Dominikánském náměstí a tam byli sami umělci a říkali, ne, to musí se jmenovat nějak jinak. Já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Studio Špilar. Oni říkali, ne, to musí být nějaký umělecký název, a tak vymýšleli a vzpomínali jsme na nějakou přezdívku, kdy mi někdo nějakou udělil, a tahle ta z toho tak vypadla jako nejlepší, takže tak to vzniklo úplně náhodou.
Střihoruky Edvard, to je ve filmu ten pán, co má místo rukou nůžky, že?
No, ano, to je ten pán, co má místo rukou nůžky a stříhá keře a vlasy a psy a všechno stříhá, i sebe pořezává, chudák, protože nemá ruce, takže vlastně nemůže se ani poškrábat.
Tak to vy naštěstí nemáte místo rukou nůžky, ale očividně teda někomu přišlo, že s těma umíte zacházet tak šikovně, jako by vám přirostly k těm rukám.
No, vzhledem k tomu, že to řekl někdo jiný, tak jsem to pak použil. Sám bych to asi o sobě nikdy neřekl.
Proč pak dlouhé vlasy měl Samson nebo Samuel? Proč pak ani křtitel Jan nebyl řádně ostříhán? To nebylo jenom tak, to byl tehdy čestný znak, dlouhé vlasy nosil ten, kdo byl Bohu zasvěcen.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
proky proti slyšíš hlasy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
hleďme, jak se mění časy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde je pravá míra krásy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kdo se v tom má vyznat asi.
Jak ze všeho vysvítá, Absalon byl ješita, velkou starost dělal si, vždycky právě o vlasy. Pyšný byl a to je hřích, zachytil se ve větvích, jež tvořili vidlici, za krk nebo za čtici.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
proky proti slyšíš hlasy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
hleďme, jak se mění časy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde je pravá míra krásy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kdo se v tom má vyznat asi.
Estráš nebyl zvyklý klít, když však viděl požílit, spolčovat se s pohany. Dnes nesl té pohany. Cítil v skutku velký žal, zoufale si vlasy rval, což někomu pomáhá. Je-li prudká povaha.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
proky proti slyšíš hlasy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
hleďme, jak se mění časy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde je pravá míra krásy. vlasy,
dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kdo se v tom má vyznat asi.
Žena světem protřela, k Ježíši se vetřela, nohy pánu potřela, pak mast vlasy potřela. Na znamení lítosti
snad mi hříchy odpustí
a vám ženy smykádem může dnes být příkladem.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy, pro ty proti slyšíš hlasy. Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
hleďme, jak se mění časy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde je pravá míra krásy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde se v tom má vyznat.
Epištoly od vždycky měly postoj kritický.
Dlouhé vlasy u muže nic omluvit nemůže.
Krátké vlasy u ženy, ach jak je svět zkažený.
Nás však různé účesy zdaleka už neděsí. Dlouhé vlasy, krátké vlasy, pro i proti slyšíš hlasy. Dlouhé vlasy, krátké vlasy, hleďme, jak se mění časy.
V Barvínku je dnes naším hostem kadeřník Jan Špilar, který nás zasvěcuje do různých tajemství týkajících se vlasů. Může se stříhat naučit každý?
Jo, každý. Stříhat se nemůže naučit každý, ale když má člověk jako trošku umělecké sklony a nadání, když má nějaký výtvarný cit, tak potom ty výsledky jsou jako hezčí a zajímavější, víc sladěný, barevně sladěný a tak, takže jako určitě je to řemeslo, takže se to skoro každý může naučit, málo kdo by z toho vypadl, myslím si, že i lidé nešikovní by se naučili základní střih, ale samozřejmě čím je člověk nadanější, tak tím je lepším kadeřníkem.
Vy jste zmínil nějaké umělecké sklony a to mě právě zajímalo, jestli se ten kadeřník může cítit jako umělec, jestli se tak cítíte někdy.
No, tak určitě, když se to povede a ti lidé jsou spokojení a dohromady učešete svatbu a teď to vidíte, jak se tam ty účesy prolínají, a tak vlastně i ta sebekritika pak klesne a řeknete si je.
A tak co je důležité, aby ten účes držel a vydržel, aby byl zároveň krásný?
No tak na svatbě třeba ano, jinak jako záleží na tom, někdo potřebuje účes, aby byl stále jiný, takže to je vždycky individuální podle toho, jak se ti klienti co si přejí a co jim sedí. A jinak je to samozřejmě trvanlivost, co nejdéle, aby to vydrželo, aby s tím bylo co nejméně práce, ale jsou lidé, kteří si tomu dávají ráno 2 hodiny a klidně se věnují vlasům, že někdo to potřebuje stát a jít, takže to je potřeba individuálně.
No já jsem nad tím právě přemýšlela, když mě mamka poprosila, abych ji ostříhala, tak to myslím nedopadlo moc dobře a když já si ustříhnu ofinu, tak to taky úplně není rovně. Tak jak je těžké něco ustříhnout tak, aby to bylo tak, jak si to člověk představuje, třeba právě rovně nebo nějak ze šikma?
No je potřeba mít dobré nůžky, to je základ. Pokud člověk nemá ostré nůžky, tak neustřihne vlastně nic, protože ty vlasy utíkají před tím ostřím, které není dost ostré. Když je to hodně ostré, tak vlastně se to uřízne a je to tam, kde to zrovna držíte. Pak je potřeba ty vlasy pevně držet, nenechávat je jenom tak jako viset, je potřeba nějak zafixovat, že buď rukou nebo hřebenem je trošku přidržet, aby se dalo stříhat. A čím pevněji člověk umí ten vlas přidržet, tím přesnější je potom ten výsledek toho střihu. Takže třeba na šikmo nebo rovně ustřihnout ofinu je vlastně opravdu obtížné, protože většinou člověk má doma nůžky, které nejsou na vlasy určené. A i když si koupí na vlasy, tak jsou to většinou jako nižší řád těch nůžek. Jo, a ty lepší nůžky, ty už stojí hodně peněz, takže možná je lepší se svěřit odborníkům, ale na ofinu by to měl zvládnout člověk. A když už si neví opravdu rady a pořád to má křivý a křivější a křivější, a tak je nejlepší stříhat špičkama nůžek přímo proti tomu vlasu, ne jako by to ustřihnout jak papír, ale prostě stříhat do toho takový zoubky malinký a vlastně záměrně dělat ty zoubky a tím vlastně vytvoří takovou rovinu zoubku, jo? Že vlastně to vznikne ten tvar, který chcete tím, že vlastně stříháte ten nepravidelně, tak to vlastně není tak strašná díra, nebo tak strašně to nevypadá. No.
Není tam obrovský zub, ano, který by byl hodně
ano,
vidět.
Ano, pokud to nechcete teda, pokud chcete velký zuby, tak klidně.
Co je třeba na kadeřnické práci úplně nejtěžší, co vám tak přijde?
Nejtěžší je vždycky to, co člověk neumí, takže pokud člověk něco z toho oboru neumí, tak se mu to přijde těžší, než to, co umí. Pak je ještě teda samozřejmě ta sebekritické hodnocení toho, co umím a neumím, tak to ještě taky může ovlivnit. Když si člověk myslí, že to umí a neumí to, tak pochopitelně jako si myslí, že to je lehký, ale pak ten výsledek tam se nedostaví. No. Takže těžký je vlastně vždycky to, co člověku jde nejhůř. Někomu jde hůř natáčení trvalý, někomu jde hůř třeba vypočítání nebo vymyšlení toho odstínu barvy, což je složitý, protože jmenuje se to ten obor kolorometrie a vybírá se vlastně odstín podle toho vašeho odstínu, který máte na hlavě. A teďka si vyberete nějaký jiný a k tomu se dá vypočítat, udělá se taková rovnice, vypočítá se z toho, jestli to vůbec je možné nabarvit nebo není. A potom vlastně se vymyslí způsob, jak to udělat, aby se to dosáhlo co nejblíž, aby to bylo toho výsledku. Tak to je třeba obtížný. Ale jakmile se to člověk naučí a naučí se to udělat rychle, tak pak už vlastně mu to přijde snadný a nechápe, samozřejmě ten, kdo to umí, tak nechápe ty, co to neumí. No.
Tak to je hotová věda, když už se tam i počítá. Tady zaznělo už po druhé slovo trvalá, to jsou takové ty kudrlinky.
Ano, trvalá, to se vlastně natočí na natáčky a ty vlasy se změní, ta vlnitost těch vlasů se změní trvale, proto se tomu říká trvalá, nebo také preparace, ale to je v podstatě jako trvalá změna té struktury toho vlasu, zasahuje se dost hluboko do toho vlasu, ve vlasu jsou takový žebříky, ze síry sírný mosty tam jsou takový a ty se jednou látkou amoniakem rozpojí a potom se zase peroxidem spojí a tím pádem dojde k tomu svázání těch vazeb v jiném úhlu a dojde k tomu, že teda ty vlasy se vlní nebo někdy nevlní podle toho, jak to člověk umí. Tak prostě z toho vznikne nějaký výsledek zvlněný. Pro ten vlas daný je už trvalý, ale z hlavy rostou zase nový vlasy, které nejsou takhle změněný, takže se to pak musí doplnit.
Tak jak o tom mluvíte, tak mi opravdu přijde, že vlasy jsou úžasné, jak jste říkal, protože já vidím jenom takovou malou, tenkou něco a ono to má v sobě žebříky.
Ano, ono to má v sobě spoustu. Má to vlastně obal, ten je vlastně, to vidíme. Ten obal, ale který vidíme, tak my vidíme vlastně spektrum barevný, který tam není. Ten obal je průhledný jako nehet, je to rohovina. A ta barva, kterou vidíme vlastně na vlasech toho druhého člověka, tak to je vlastně vevnitř v pigmentových jádrech, které jsou jako zrnka kávy. A ty se vlastně musí otevřít, vyndat ta barva, co tam je, a dát tam jiná, pokud ji chceme změnit, pokud ji chceme podpořit, tak vlastně tam můžeme ten obal nějak jako obarvit, ale všechno je to chemie, je to důmyslné a Bůh to vytvořil úplně skvěle a myslím si, že je nejlepším kadeřníkem nakonec, protože vlastně dneska už můžeme změnit vlasy, barvu vlasu se světle na tmavou a z tmavé na světlou, ale Pán Ježíš přece říkal, nemůžete učinit, aby ani váš vlas byl bílý nebo černý, natož abyste změnili něco jiného v tom chodu toho světa. Takže prostě tak to je. Člověk vlastně nyní má takové možnosti tou vědou a tím, že se s tím zabýval, tak se dostal až do hlouby toho vlasu a prozkoumal tam nejenom ty pigmentová jádra a ten obal, ale prozkoumal vlastně i tu elasticitu, tam je taková pružinka, jak guma smotaná a ta vlastně vytváří to, jestli ten vlas vlnitý nebo jestli je rovný a dá se prostě, když se namočí, tak se potom dá třeba vyfoukat nebo zasucha se dá kulmou nebo něčím nějakým teplým způsobem se dá ohnout nebo naopak narovnat, vyžehlit. A tím se to vlastně dočasně jenom upraví, anebo se to dá ovlivnit tak, jak jsme o tom mluvili, trvale, tak pak to je vlastně trvalý. A stejně tak jde z kudrnatých vlasů udělat rovné, že se tam dá ta látka, vlastně narovnají se ty vlasy a ty žebříky se zase narovnají. To, co se tam zvlnilo, tak to bylo přirozeně zvlněné, tak se zase narovná. A lidé mají, kteří jsou nešťastní, že mají kudrnaté vlasy, tak jsou pak šťastní, že mají rovné. No ale z hlavy jim zase rostou ty kudrnaté, no, takže je to vlastně neustálý koloběh.
Prostě tu přírodu neoblafnou jen tak.
Neoblafnou přírodu. Boží stvoření se oblafnout nedá.
Naměla vlasy samou loknu. Ráno přistoupila k oknu. A vlasy samou loknu měla. Na nic víc nemyslela. A na nic víc nemyslela. Ba 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 Mama, da-da-la-la-la-la, yeah, yeah, yeah. Yes, si stěže hlasy. Tím pádem je konec krásy. A když přistoupí ráno k oku, nemá hlasy samou roku. Nemá hlasy samou roku. Vlasy už nestará se, ani líš se světa kráse, a vidí plno jiných věcí, a to za to stojí přeci, a to za to stojí přeci, vidí plno jiných věcí, a to za to stojí přeci.
Oh yes. Posloucháte Barvínek, ve kterém právě dozněla písnička Marnivá sestřenice. O tom, jakou práci mají někdy z vlasy kadeřníci, nám vypráví Jan Špilar.
Když jsem viděla některé ty účesy, které jsou kadeřníci schopni vytvořit, tak to opravdu mi přijde, že je na to potřeba skoro architekta, že to jsou takové nějaké vysoké, různě tvarované a člověk vůbec váhá, že je možné něco takového na hlavě vytvořit. Tak jak to vzniká? To si musíte napřed nakreslit třeba?
Někdo si to nakreslí, někdo se domluví s tím klientem, co vlastně o co mu jde, nebo si klienti přinesou nějaký obrázek, podle kterého to má být. No a pak je potřeba mít zkušenost s tou stavbou toho účesu, aby vydržel celý den, takže se tam musí dát různé podložky, nebo se to musí upevnit. Vždycky musí být nějaký pevný základ toho složitého účesu, ať už gumičkou nebo sponkama nějak zpevněný, a na tom se pak staví, vlastně ty další prameny se k tomu připínají, ať už se tam dají nějaké umělé vlasy nebo nějaké podložky, tak se tam prostě nějak zvětší nebo se to udělá, takže to vypadá jako nesmírně složitě a komplikovaně, a ve skutečnosti, když to umíte, tak v podstatě jako je to jednoduchá věc a je to z toho radost, že můžete pak ovlivňovat, různě to měnit a variovat, je to velice zajímavé a zábavné.
Pochopila jsem to dobře, že takové účesy se třeba předvádí na soutěžích?
No, na soutěžích tady u nás se spíš ukazují klasické jako účesy, které splňují tu normu toho soutěžního zadání, ale taky jsou někdy některé ty témata jsou takové, že je to otevřený třeba Rio de Janeiro, když je, nebo když je nějaká prostě nějaký francouzský období, kdy vlastně byly velký ty hlavy, tak velký ty účesy, velký ozdoby, srdce se třeba, když je zadána, tak samozřejmě tam se to taky projeví, ale jinak je to hlavně na show. Pro kadeřníky je to vlastně prezentace jejich umění a prezentují se jak tady v České republice, tak samozřejmě v zahraničí, a jsou na to příležitosti, jak se předvést a ukázat, a je to velmi složité, napínavé a nestresující, ale přitom teda krásné a zábavné.
No, vy jste právě získal uznání, pokud vím, třeba právě ve Francii, nějakou zlatou medaili se safírem.
Ano, to bylo.
A to jste si třeba, řekl jste si, že tak teď už jsem nejlepší a teď už nemusím tolik makat, anebo teď naopak ještě se chci víc zlepšit.
Já jsem právě tu medaili dostal proto, abych se rozvíjel, takže já jsem ji vlastně dostal, to je taková cena za talent a za dar vlastně přenést vlastně tu vysokou módu, tedy právě tyhle ty složitý účesy, přenést to vlastně do té své rodné země, kde se člověk jako narodí a kde působí, a je to vlastně takové povzbuzení, aby člověk jako přenášel víc a dál, a aby vlastně v tom rostl a aby to mistrovství dál jako prohluboval nebo vylepšoval. A v podstatě podmínkou té asociace, od které jsem to dostal, tak bylo právě neustále učit, jako sebe učit a samozřejmě druhé učit, takže vlastně člověk musí stále růst, jinak by ta medaile zrezivěla sama svou podstatou, ani ne tak tím kovem, jako tím, že vlastně by nebyla k ničemu. Takže doufám, že to splňuju.
Tak co třeba se ještě chcete naučit? Je něco takového, co byste se opravdu hodně chtěl naučit?
Já se učím pořád, už stárnu, tak už zapomínám, takže já se pořád učím. Teďka je spousta věcí na internetu, takže si pořád prohlížím, prostě jak to někde, někteří kadeřníci dělají jinde jinak, a zkouším to potom samozřejmě, a to pořád, každý den nové impulzy. To je prostě věčné učení, jakoby není vlastně nikdy konec, a doufám, že to bude až do smrti.
Jak jste se vlastně rozhodl, že chcete být kadeřníkem? No, možná rozhodl, ono to bylo tak trochu přinucené okolnostmi, pokud vím.
Já jsem nechtěl být kadeřníkem, já jsem se stal kadeřníkem, protože jsem nemohl studovat kvůli politice, kvůli komunistům, kvůli tomu, že tatínek nesouhlasil s tím zřízením socialistickým, který tady v té době, kdy jsem žil jako kluk malý, tak když jsem tady byl. A navíc jsem měl spády jaksi k duchovnu, chtěl jsem být duchovní a ono to úplně asi nevyhovovalo, asi prostě nechtěli ti moci páni tehdejší, aby se tak stalo, takže mě zakázali studovat a musel jsem se vyučit nějakým oborem bez maturity. A protože už jsem byl poslední dítě v rodině, tak maminka už neměla peníze na to, aby mě nechávala někde učit se někde mimo to rodné město, takže nakonec jsem se zvolil kadeřníka, protože to bylo nejblíž a bylo to jakž tak ještě trošku kumšt, ještě to bylo trošku umělecké zaměření. A navíc v kadeřnickém oboru se učí zároveň líčení, takže jsem se učil i jako maskér a to jsem potom vlastně využil dál v té své profesi.
Kdy jste zjistil, že teda ten kadeřník je opravdu to, co byste chtěl dělat?
No hned první den já jsem přišel do učení, vlastně, nebo ta první den jsem přišel do školy, tam jsem se samozřejmě nešťastně zamiloval a druhý den jsem přišel na praxi a tam byla vynikající mistrová paní Helenka Kajerová a ta vlastně mě podnítila, prostě nějak mě nakazila tou vášní k vlasům, vášní k lásce k lidem, prostě jak té službě těm ostatním. A jakmile jsem do toho propadl a začal jsem se to učit, tak jsem tomu propadal víc a víc a na Vánoce jsem už vlastně s ní stříhal při těch směnách mezi svátkama, jak bylo otevřeno a po novém roce jsem potom vyhrál první soutěž, takže pak už to bylo v podstatě nevratné, pak už jsem vlastně obhajoval tituly.
Takže si vás ta práce našla sama.
Jo. Asi si myslím, že Pán Bůh dobře věděl, že tohle to je přesně pro mě. A já jsem tak si myslel, jako, že to je takový omyl. A ve skutečnosti to byl jako boží záměr, protože nic lepšího člověk nemůže dělat. Děláte něco lidem, co jim je příjemný, co může dopadnout dobře, oni jsou za to rádi. A navíc prostě je to stále jiný, po každý vlastně trošičku jiný, lidé se mění, takže vlastně jsou, anebo mají jiné nároky, takže je to pořád kreativní a navíc se pořád s lidma, takže v podstatě nikdy člověk není sám, že jo, při tom stříhání to ani nejde, že bych se stříhal sám sebe, no a takže je to vlastně velice společenské a na té úrovni duchovní si myslím, že se možná v tom kadeřnictví probere daleko víc těch důvěrných témat, než když člověk očekává od duchovního nějaký výsledek a v podstatě je zavřený a nějak dvakrát mu nic říct nechce, že jo? Protože se bojí, že by ten duchovní poznal, že třeba není tak dokonalý, než to v kadeřnictví to na sebe člověk napráská, řekne, co je, jak to je, a kdo mu ubližuje, a kdo ho štve, a kdo ho neštve. Je to takový přirozenější a dá se tam to po téhle té stránce mnohem více pracovat, jestli se tomu říká, dá říct práce, ono to je spíš služba.
Takže je to skoro zpovědnice, to kadeřnictví.
Jasně, to je taková drbárna zpovědnice akorát, že se tam nedává rozhřešení, to pak musí jít do kostela.
No, to mě zajímalo, jestli ten kadeřník teda by měl být i trochu psychologem.
To se taky učí na škole, vlastně tam probíráte sociální psychologii, takže musíte umět toho klienta nejen přivítat a rozloučit se s ním, ale musíte ho umět sklidnit, případně ho povzbudit zase, když je smutný, dostat z něho tu základní informaci, co chce, což je velice obtížné, protože lidé nejsou jednodušší, jsou většinou komplikovaní a mají prostě určité filtry, zábrany a nechtějí jakoby úplně říct všechno, jako jo, mají třeba očekávání nějaká, myslí si, že když jdou za velkým mistrem, takže ten sám hned pozná, jako co se mu mám učesat, jo, ale ve skutečnosti mají nějaké tajné přání a to tajné přání se nedá splnit, pokud se neodhalí, takže je potřeba jakoby tak přirozeným způsobem, není to žádný výslech jak na gestapu nebo za komunistu někde jako na STB, ale normálně prostě s určitým rozhovorem, diagnózou dojdete k tomu, co vlastně je potřeba a musíte odhadnout, kdy ten člověk je tak zablokovaný, že to vlastně říct nechce a musíte z něho dostat, no. Takže to je docela i vysoká psychologie, bych řekl někdy.
No, protože někdy ten člověk sám třeba neví, co chce vlastně, ne?
Jo, chci, ale ví, ale nechce to říct, protože vlastně si to nedovede připustit. Lidé mají problém, že se neumí přijmout. Neumí se přijmout takový, jací jsou a nemají se rádi většinou. Něco jim vadí na sobě, jo? Třeba nohy, nebo ruce, nebo zadek, nebo já nevím, nos, nebo ucho, nebo oko, nebo piha, nebo bradavice nějaká, nebo nějaký nakřivo něco roste. A člověk jako má pocit, že to je škaredý a že každý ho odsoudí. Jo? Ale to není pravda, ta je výjimečné a je to vlastně zajímavé a když se to dobře udělá, tak to může vypadat velmi pěkně a zajímavě. To je jenom prostě otázka právě toho profesionálního odborného pohledu a erudované řemeslného toho, jak to člověk dovede zpracovat ty vlasy, aby pak ten výsledek vypadal třeba souměrně. Takže vlasy se nestříhají, aby byly rovně, stříhají se tak, aby vypadaly rovně. Jo? Takže se to dělá různými způsoby. I zubatě se to stříhá, aby to vypadalo vlastně co nejsouměrněji, nebo třeba když to je zase avantgarda nějaká, nějak nesouměrný, tak aby to bylo co nejnesouměrnější, ale aby to navazovalo nebo nenavazovalo jakoby přirozeně, tak aby to bylo hezký, aby to slušelo tomu člověku, jeho postavě, jeho výšce, jeho šířce, jeho všem těm rozměrům, které má i vnitřní hloubce třeba.
Až budu mít jednou vlasy šedivý, bude mi někde na venkově do nich vítr vát. Budu znát vše i to, čemu se diví, nikdy má hlava a nebudu se bát a nervovat. Jo, až má hlava bude šedivá, šedivý vlasy, fousy i obočí, tak se jen zamyšleně podívá a pak se zpátky v klidu otočí. Na na na, na na na, na 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 na, to až budu mít jednou vlasy šedivý. Bude vítr vát a já se usmívat a budu ten, co vzpomíná, ten, co všechny odpovědi ví. Otočím se a v očích budu mít záři a bude zbytečný znova sebe se ptát. Poté, co krátce ulpěli na tvojí tváři, zda mělo kvůli tobě cenu se tolik štvát. A budu vidět, že to bylo krásný štvaní, a možná budu stát na svý poslední metě, ale budu vědět, že jsem byl tvůj a ty jsi byla mou paní. A bude mi krásně, krásně na tom světě. Na na na, na na na, na 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 na, to až budu mít jednou vlasy šedivý. Bude vítr vát a já se usmívat a budu ten, co vzpomíná, ten, co všechny odpovědi ví. Jednou šedivý vlasy, budu znát i to, co mi dnes nikdo nezaručí. Nebudou pochybnosti, nebude možná a nebude asi. Budeš jen ty a já tě budu mačkat v náručí.
Na na na, na na na, na 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 na, to až budu mít jednou vlasy šedivý. Bude vítr vát a já se usmívat a budu ten, co vzpomíná, ten, co všechny odpovědi ví. Na na na, na na na, na 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 na, to až budu mít jednou vlasy šedivý. Bude vítr vát a já se usmívat a budu ten, co vzpomíná, ten, co všechny odpovědi ví, ten, co všechny odpovědi ví.
V Barvínku si dnes povídáme s kadeřníkem Janem Špilarem o jeho povolání.
Bál jste se někdy třeba, že to špatně dopadne, že to stříhání nebo ten účes, že to nebude dobré?
Určitě mnoho let. Ze začátku jsem se bál, to je jasný. Člověk má strach, respekt před klientem, před vlasy, takže určitě toho strachu tam bylo hodně. A čím více člověk naučí to řemeslo ovládat, tak tím méně se bojí. tím víc ví, že to zvládne. To je se všema oborama stejný, jako když se učíte na nástroj, tak to mistrovství dosáhnete, až už vám to jde tak akorát. Když to nejde ze začátku, tak je to takový kostrbatý. Když už to umíte hodně, tak už to můžete odbývat a vypadá to tak odfláknutě. Ale když prostě jste tak akorát v tom napětí a akorát přesně tlačíte na ty klávesy nebo struny, tak vlastně to vydává ten nejhezčí zvuk, ta nejvěrnější a takový ten nejopravdovější. No.
Nebo na ty nůžky.
Na nůžky se taky musí tlačit správně, no. Jasně, na nůžky držet vlasy, tahat za ně správně, všechno se musí dělat správně, akorát nesmí to ani moc, ani málo. Je to vlastně taková správná míra ve všem.
K tomu mě napadlo, jestli když se učí člověk na kadeřníka, tak jak brzo ho pustí vlastně k těm skutečným vlasům, jestli se to napřed netrénuje na nějakých, kde to člověk právě nemůže zkazit úplně.
No teď ty možnosti jsou, že jsou umělé hlavy, ale my jsme, když jsme se učili, tak jsme šli hned na lidi, takže vlastně čím dřív jdete stříhat lidi, tím líp, no. Rodiče, sourozence, kamarády, všechno, prostě co nejvíc hlav. Říká se, že po 50. hlavě už to umíte, když máte 50 hlav ostříhaných, takže už to jako že už to jde a může být i umělý, i samozřejmě živý, jo. Ale lepší jsou živý, protože vlastně u živého člověka vždycky je vlastně ten vlasový vír a ta růst vlasů a kde to začíná, kde to končí a jak je to hustý a jak je to světlý a tmavý a vlnitý a rovný, tak je to jiný. A těch 50 jiných hlav, to je vlastně ten účel toho pořekadla nebo toho návodu, jakoby, že potřeba ostříhat 50 různých lidí, a potom vlastně získáte vlastně tu zkušenost a už vás žádná ta výjimečnost nepřekvapí, protože hlava je různě kulatá, hranatá, děra, jako má tam doliky, má tam boule a ty potřebujete zpracovat. Každá ta věc se dělá jinak, něco se musí jako naopak jako udělat opačně, ostříhat to jako víc, míň a tak různě prostřihnout třeba tak, aby se to odlehčilo na některé straně, kde to třeba leží a tam, kde to trčí, tak naopak to spíš zatížit, aby to leželo. To jsou vlastně takové zkušenosti, které přijdou s těmi různými tvary, různými růsty, ale není to složitý, jo. Nebojte se, děcka, pojďte na kadeřníky a na kadeřnice je nás málo, lidí je strašně moc a nemá je kdo stříhat. Jo. A já bych potřeboval, teď třeba hned bych potřeboval tři, jako vy šikovný, jako jste vy tam, co posloucháte, a tak přijďte a já vás to naučím.
Nechali se ti lidé z rodiny takhle ostříhat dobrovolně?
Jo, všichni byli maminka, tatínek, bratři, jejich děvčata, kamarádi, a čím víc jsem to uměl, tak tím jsem vlastně stříhal víc a víc, a pak už jsem stříhal dlouho do noci a stříhám pořád, jako pořád celé dny stříhám, no prostě je to prostě nejen vášeň, ale pak když už si lidi zvyknou na určitou, na ten výsledek, který z toho vzejde a jsou s tím spokojení, tak pak se opakovaně vrací a chtějí to znova a znova, no. There's a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laugh at him behind his back. Penny Lane, there is a fireman with an hourglass.
barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. Then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange, Penny Lane.
Ještě malou chvíli je naším barvínkovským hostem kadeřník Jan Špilar.
My jsme o tom trošku mluvili, že ten kadeřník je takový trochu i psycholog, že to tam někdy může vypadat jak ve zpovědnici, že ti lidé se tam na tom křesle třeba líp otevřou a řeknou věci, které by jinde neřekli. A vy jste zároveň jáhen, tak co vám na tomto spojení přijde úžasné, na tom být kadeřník a jáhen zároveň?
Služba, to je stejný. Vlastně v podstatě bych řekl, že moje představa jáhenství nebo té služby jáhenské, tak byla samozřejmě, když jsem studoval a pak když jsem to začal dělat, tak byla nějaká a teď vlastně jsem zjistil, že v tom kadeřnictví je to daleko přirozenější a že už to dávno dělám, tak jak mi to řekl jeden kolega, když jsem končil vlastně fakultu, to už bylo posvěcení, tak vlastně mě blahopřál a on za mnou přišel a říkal tak, od teďka už můžete dělat legálně to, co jste celou dobu dělal ilegálně. Jo? Takže mě to jsem tehdy trošku jako překvapilo a říkal jsem si, jejda, mane, tak jako já jsem myslel, že toho bude jako víc, že to bude hlubší, ta služba svátostnější a podobně. Jo? No, výsledek je vlastně opravdu takový, že jsem si uvědomil, že v tom přirozeném prostředí člověk povzbuzuje ty lidi víc, než když očekávají nějakou erudici duchovní a mají nějakou představu o tom, jak ten duchovní má vypadat, že samozřejmě já vypadám jako nepříliš duchovně, takže ono to, že mám fousy, vlasy, culík, že jo, mám prostě, chodím furt v černým, nebo já nevím, takový prostě mimoň, takže třeba na jáhna to úplně normálně na první pohled nevypadá, když to u kadeřníka vlastně ti lidé se otevřou, takže to spojení je daleko větší, než jsem si původně třeba myslel a v podstatě se to prolíná. V kadeřnictví se bavíme o duchovních věcech, při duchovních věcech se dostaneme k vlasům. Na mnoha místech v evangeliu je, že vám nevypadne ani vlas z hlavy bez toho, aby to Bůh měl, protože máme spočítány všechny a podobně. Takže jako je tam spousta výroků o vlasech a dá se na to kázat hodiny. Měl jsem na to i přednášku, vlasy v Bibli dokonce. Takže to je, jako je to skutečně propojení a v mém případě pevné. Jako já si to ani nedovedu jinak představit, že bych dělal třeba jenom jedno, že bych třeba něco přestal. Třeba přestal bych stříhat a dělal bych jenom jáhna, nebo bych dělal jenom zase kadeřníka. Je to prostě prolínání. Křtím dětí svých zákaznic, oddávám jejich dcery, nebo je samotný, když prostě můžou. Pohřbívám svoje taky klienty, kteří odcházejí a své lékaře a své přátele, kteří odcházejí, tak vlastně potom mě pozvou na to poslední rozloučení, takže je to propojený. Prostě celý život můj je vlastně ta služba, to je vlastně to spojení, to je ono, prostě být tu pro druhé, protože do nebe se nemůžeme dostat sami, ale jedině spolu. No a tak je to vlastně, tak to má být, že člověk ty dary, které dostal, ať už v kadeřnictví nebo v té duchovní oblasti, tak má prostě realizovat spolu s lidma. Je to dar pro druhé, ne pro mě. Není to pro mě, abych se s tím jako opájel a nějak radoval z toho jenom já sám, i když to mnohdy radost přináší, ale někdy taky trápení a slzy. No ale je to tady proto, aby ho pozbuzovalo druhé lidi a bylo tady k něčemu.
Takže se těšíte, až přijde to do nebe a tam bude spousta těch krásně ostříhaných lidí, které jste ostříhal.
Já nevím, jestli to tak bude, ale každopádně, jestli se dostanu do nebe, tak to bude super s těma vlasama, protože podle toho zjevení, jak ten Hospodin má tu vlast, ty bílý vlasy jako sníh, jako vlnu, jo, tak se těším, až si začešu jeho vlasy.
Moc děkuju za pěkný rozhovor. Doufám, že jsme vás, kluci a holky, povzbudili. a že si třeba taky vyberete povolání kadeřníka.
No určitě. Těším se na vás, když přijdete, budu rád, když nepřijdete, vyberte si něco, co ve vašem srdci zarezonuje, co budete dělat rádi, zatím jděte, to je váš talent, ten rozvíjejte, věnujte se mu co nejvíc a uvidíte, že budete šťastní, nejenom jako, že to bude vaše zábava, koníček, ale i že to může být vaše povolání, kterým můžete sloužit druhým a můžete si vydělat peníze, abyste mohli žít tady v tom světě a zaplatit účty, které budete potřebovat zaplatit, ale že budete prostě šťastní, když budete dělat to, co děláte rádi, na to se soustřeďte a nemůžete se minout.
Hostem dnešního Barvínku byl kadeřník a jáhen Jan Špilar a od mikrofonu se loučí taky Áňa. Ahoj!
Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všechny opuštěné ženy, Bůh řekne, vítejte, už se to nehraje, už jste osvobozeny. Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všichni opuštění muži, už je konec, už se to nehraje, už si odpuste, kdo komu co dluží. Jestli zítra skončí svět, vypnou se všechny automatické pračky a už si nebude co závidět ani to, kdo z nás měl lepší hračky. Jestli zítra skončí svět, bude to patrně veliká záře, jako když jsem zvonil v úboru ministranta u oltáře. Pokud tam budu, mám jedno malé přání, chtěl bych se vidět s Elvisem. Říkají, že stejně jako Kristus žije, já chtěl bych fotku s podpisem. Jestli zítra skončí svět, budeme rozumět všemu tomu zlatu, na které jsme spořili z našeho platu a vedlejší příjmy zatajili státu. Jestli zítra skončí svět, tak usmíří se děd, strýc i švagr a potkají se v jedné bráně, budou víno pít a tančit jako v Káně. Jestli zítra skončí svět, tak hokejisty nahoru povede Jágr. Kluziště bude mezi mraky v obraně Mark, Matouš a Lukáš taky. Pokud tam budu, mám jedno malé přání, chtěl bych se vidět s Elvisem. Říkají, že stejně jako Kristus žije, já chtěl bych fotku s podpisem. Pokud tam budu, mám jedno malé přání, chtěl bych se vidět s Elvisem.